Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šią laidoje trumpai apie antradienio rytą šventojo tėvo aukotas mišes. Antradienį popiežius susitiko su Romos kurijos vadovais. Trečiadienį sukanka 9 metai nuo Jono Pauliaus antrojo mirties, jau mažiau nei 4 savaitės iki jo kanonizacijos. Nauja Jungtinių Valstijų bažnyčios ataskaita apie lytinius išnaudojimus. Lietuvoje pasirodė naujas žurnalo Artuma numeris. Laidą pradedame popiežiaus Pranciškaus žinute Twitterio tinkle paskelbtą šį antradienį, balandžio 1-ąją. Brangūs tėvai, mokykite savo vaikus melstis. Melskitės su jais. Antradienį mišių metu skaitytoje Evangelijos ištraukoje kalbama apie paralitiko pagydymą. Jėzus pagydė žmogų, daug metų negalėjusi vaikščioti. Pagydytas jis džiaugiasi, bet iš šalies šią sceną stebėję pamaldus žydai pasipiktino. Mat Jėzus stebuklą padarė šabo dieną.
Io penso a tanti cristiani, tanti cattolici. Sì, sono cattolici, ma senza entusiasmo.
Pasak popiežiaus Pranciškaus, ši scena primena tą daugybę krikščionių, daugybę katalikų, kurie neturi entuziazmo, yra apkartę. Toks yra gyvenimas, sako jie. Ar esu bažnyčios narys? Taip, aš sekmadieniais einu į mišęs, bet manau, kad nereikia per daug įsivelti. Aš tikiu ir rūpinuosi savo išganimu, bet nejaučiu poreikio rūpintis kitais. Kiekvienas savo namuose. Visi ramus dėl savęs. Šitie žmonės teisinasi. Tik pabandai, ką nors nuveikti ir toj visi tave kritikuoja. Tad verčiau viskas tebūnie kaip buvę. Geriau nerizikuoti. Tai tingumo, krikščionių dvasinio įsikvėpimo nuodėmi, sakė popiežius Pranciškus. Tai laikysena kaustanti apaštališką juolumą, paverčianti krikščionis nejudreis, rameis, bet negeraja šio žodžio prasme. Jie nemato reikalo išeiti iš savęs ir skelbti evangeliją. Tai sustingia užmigdyti žmonės. Tai krikščionys veidmainiai, panašus į tuos, apie kuriuos kalba šios dienos evangelija. Jiems rūpi tik formalumai. Šabas. Juk šabo dieną draudžiama daryti stebuklus. Dievo malonė negali veikti šabo dieną. Jie užtrenkia duris Dievo maloniai. Nemažai tokių turime bažnyčioje, deja daug tokių yra. Ir tai yra kita rimta nuodėmė. Pirmieji, nusidedantys tingumu, neturi apaštališkojo uolumo. Jie sustojo ir užsidarė savyje, savo liūdnume, savo priekaištuose. O šitie nesugeba būti skelbėjai, nes jie užtrenkė duris išganimui. Jėzus mato žmonių laikyseną, mato šias dvi didžiasias nuodėmes. Bet jam labiau už viską rūpi kenčiantis sužeistas žmogus. Ir nekreipdamas dėmesio į tai, ką sako aplinkiniai, Jėzus klausia sužeistąjį. Ar nori pasveikti? Ir suteikia jam malonę. Antradienį Vatikano apaštališkųjų rūmų Bolonijos salėje vyko popiežiaus Pranciškaus susitikimas su Romos kurijos dikasterijų vadovais. Posėdžio tema buvo mintys ir atsiliepimai, kurių įvairiose dikasterijose sulaukė apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium ir perspektyvos, kurios atsiveria jo plėtojimui. Susitikimas truko 2,5 valandos, praneša Šventojo Sosto spaudos salė. Prieš 9 metus, 2005 balandžio 2 vakarą, mirė popiežius Jonas Paulius II. Žinia apie šventojo tėvo mirtį paskelbė tuometinės popiežiaus valstybės sekretoriaus pavaduotojas, šiandien rytų bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri. Ta vakarą 10 000 žmonių buvo susirinkę į Šventojo Petro aikštę melstis už mirštantį popiežių. Į minios priekį išėjęs arkivyskupas Andri pranešė: brangieji broliai ir seserys, mūsų mylimasis šventasis tėvas Jonas Paulius II 21:37 sugrįžo į tėvo namus. Melskimės už jį. Minint Jono Pauliaus antrojo mirties devintasis metinės ir jau beveik priartėjus jo kanonizacijai, kardinolas Sandri Vatikano radijui sakė, kad jis niekada neužmirš ano vakaro prieš 9 metus.
L'emozione proprio è stata grande e adesso alla luce di questa prossima canonizzazione.
Tai buvo nepaprastai gilus įspūdžiai, sakė kardinolas Sandri. Ypač dabar, kai jau priartėjo kanonizacija, aš jaučiu, kad buvau nevertas įrankis, kad nebuvau vertas pranešti apie šventojo sugrįžimą į tėvo namus. Didžiojo evangelijos kelbėjo taikos žmogaus, žmogaus, kurio gilus vidinis gyvenimas buvo visos jo veiklos pagrindas, žmogaus, kuris su griežtumu savo pačiam, su nepaprastu kuklumu vykdė savo tarnystę. Jau 2005 metų balandžio 8-ąją popiežiaus laidotuvių dieną juose dalyvavę žmonės neabejojo, kad Jonas Paulius II yra šventasis. Dabar tai bus patvirtinta autoritetingu bažnyčios sprendimu. Turime atsiminti, sakė kardinolas Leonardo Sandri, kad kanonizacijos formulė prilygsta kone dogminiam patvirtinimui, kad jis yra danguje. Ir kad mes, kurie manėme, kad jis buvo šventasis jau tada, kai su juo susipažinome, ar tada, kai Šventojo Petro aikštėje šaukėme Santo Subito, taip pat šventuoju, dabar turime bažnyčios autoritetu patvirtintą tikrumą, kad šis mūsų šventasis tikrai yra Dievo artumoje, kad jis jau mato Dievą veidas į veidą. Tai kanonizacijos iškilme mums sako bažnyčia. Tai mums sako dabartinis vyriausiasis bažnyčios ganytojas popiežius Pranciškus, kalbėjo kardinolas Leonardo Sandri Vatikano radijui duotame interviu.
Kiekvienai bendruomeniai, kaimelio, miesto ar visos valstybės yra natūralu didžiuotis, kad joje gimė ir išaugo asmenybės paliekančios regimą istorinį pėdsaką. Panašiai ir bažnytinės bendruomenės, parapijos, viskupijos ar visos šalies katalikai džiaugiasi, kai jų tarpe subręsta savo tikėjimo gilumu ir gyvenimo šventumu išsiskiriantis žmonės. Artėjant palaimintųjų Jono 23 ir Jono Pauliaus II kanonizacijos apygoms, tai galima ypač pajusti Bergamo viskupijoje Šiaurės Italijoje, kur gimė pirmasis, ir Krokovos viskupijoje, kur ilgus metus darbavusi antrasis, popiežius. Tačiau popiežius yra tas, kuris yra pašauktas prisimti atsakomybę ir mylėti bažnyčią visame pasaulyje. Palaimintųjų Jono 23 ir Jono Pauliaus II šventumas yra neatsiejamas nuo jų buvimo visuotinės bažnyčios ganytojais, nuo didelės meilės ir dėmesio ne vien savo gimtajai bažnytiniai ir krašto bendruomeniai, bet ir visam pasauliui. Apie tai liudijama Šventojo Sosto dienraštėje Lio Servatore Romano paskelbtame Patrick Tor Alumuku, Abudžos arkiviskupijos Nigerijoje socialinių komunikacijų centro direktoriaus straipsnyje. Pasak jo, abu šie popiežiai buvo ir Afrikos popiežiai. Joną Paulių II kai kas net vadino baltuoju ir afrikiečiu. Jonas 23, kurio pontifikatas tęsėsi nuo 1958 iki 1963, vadintas geruoju popiežiumi, yra dažnai prisimenamas dėl savo svarbios enciklikos Pacem in Terris. Tačiau Afrikoje jis ypač prisimenamas dėl to, kad paskyrė pirmąjį kardinolą afrikietį tanzanietį Laurent Rugambwa. Pasak straipsnio autoriaus, tai buvo didesnis dalykas nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Jis buvo paskirtas tuo metu, kai Afrikos šalis kovojo už savo nepriklausomybę. Šiame kontekste jis tapo vienybės simboliu tiek savo šalyje, tiek visame kontinente. Bet dar labiau, tai buvo bažnyčios Afrikoje pripažinimas, patikėjimas atsakomybės jai visuotinės bažnyčios reikaluose. Kardinolas Rugambwa buvo vienas iš nedaugelio judaudžių ganytojų Vatikano antrojo susirinkime, kai daugelis kitų afrikiečių viskupų buvo misionieriai. Per 27 Jono Pauliaus antrojo pontifikato metus, toliau rašo Patrick Tor Alumuku, katalikų bažnyčios demografija pasaulyje ir ypač Afrikoje pasikeitė kaip niekada anksčiau. Nuo 1979 iki 2003 metų pasaulio katalikų skaičius išaugo daugiau nei 40%, o Afrikoje net 160%, nuo 55 iki 144 milijonų. Panašiai per 26 šio popiežiaus pontifikato metus patrigubėjo ir afrikiečių kunigų skaičius. Jonas Paulius II skyrė didelį dėmesį bažnyčiai Afrikoje. Jis 14 kartų keliavo į šį kontinentą, aplankydamas 42 Afrikos valstybės iš 57. Šios jo kelionės labai sustiprino katalikų bendruomenės, padarė jas labiau regimas. Popiežius stiprino afrikiečių tikėjimą, kreipė juos link teisingumo ir taikos, tuo pat metu neplenkdamas skaudžiausių temų – diktatūros, karo, apartheido ir korupcijos. Jonas Paulius II nuoširdžiai džiaugiasi dėl krikščionybės Afrikoje augimo ir visaip jai padėjo. Jis sušaukė pirmąjį vyskupų sinodą Afrikai. Jo metu Šventojo Petro bazilikoje pirmą kartą dunkseno afrikietiškas tambūras. Jo pontifikato metu afrikiečiai ganytojai užėmė svarbias pareigas Šventojo sosto institucijose. Pačioje Afrikoje jau užaugo visa karta jaunuolių, kurių vardas yra Jonas Paulius, o visą kontinentą nuklojo medicinos centrų, socialinių paslaugų, sielovados centrų, tinklas, kurie taip pat yra dedikuoti Jonui Pauliui II. Tokiu būdu Afrika atsako į meilę to, kuris ir ją mylėjo. Afrikiečiai iš viso kontinento bus tarptų, kurie Šventojo Petro aikštėje sekmadienį po Velykų šves Jono Pauliaus II ir Jono 23 kanonizaciją. Katalikų bažnyčios Jungtinėse Amerikos valstijose interneto portale paskelbta kasmetinė ataskaita apie lytinius išnaudojimus nuo 2012 metų Liepos 1 iki 2013 metų Birželio 30 dienos. Ataskaita buvo parengta nepriklausomos audito kompanijos Stonebridge. Pasak ataskaitos duomenų, per minėtą laikotarpį viso šalies mastu buvo gauti 857 asmenų 936 skundai dėl išnaudojimų. Kaip ir ankstesnėse ataskaitose, dažniausiai jie mini įvykius įvykusius prieš 40 metų. 43 skundai liečia asmenis, kurie skundo įteikimo metu buvo nepilnamečiai, nesulaukė 18 metų. Skundai yra klasifikuojami į 4 kategorijas. Pirma, tai pagristi skundai, pateikiant įrodymo, kad išnaudojimas iš tiesų įvyko. Antra, tai nepagristi skundai, esant įrodymu, kad išnaudojimas neįvyko. Trečiai kategorijai priklauso skundai, kurių atveju nebeįmanoma surinkti įrodymų, kaip kad kaltinamojo mirties atveju. Ketvirtai kategorijai priklauso tie skundai, kurių atžvilgių tyrimas dar vyksta ar tik bus pradėtas. Šiuo požiūriu pagristais pripažinti 136 skundai, nepagristais 78, neįrodomais 472 skundai, dar dėl 250 skundų tyrimas vyksta arba nėra pradėtas. Skunduose lytinio išnaudojimo kaltininkais įvardinti 730 dvasininkų, dažniausiai dieceziniai kunigai, po to vienuolinių ordinų nariai. 217 skundų kunigo tapatybė nebuvo įvardinta, dažniausiai paaiškinant tuo, kad įvykiai vyko labai seniai. 204 apkaltinti kunigai yra mirę, o 176 asmenų atveju kunigystė yra sustabdyta arba atimta. Dar kiti yra atsistatydinę patys arba išėję pensiją. Aktyviai pareigas eina 50 kunigų, kurie yra paminėti skunduose. Kaip minėta, daugiausiai skundai kalba apie senus įvykius nuo 1954 iki 1989 metų. Tačiau 43 skundai liečia 2012-2013 metus. 21 iš jų buvo atmestas kaip nepagrįstas arba melagingas. 3 kaip negalimi įrodyti, 12 atvejų dar yra tyrima. 7 skundai yra pripažinti pagristais. Jų atveju kaltinamųjų situacija yra tokia. 2 skundai liečia asmenį, iš kurio kunigystė jau atimta, kiti 2 liečia kitą asmenį, kuris po kaltinimo iškart pasiprašė atleidžiamas iš kunigystės. 2 kiti kunigai gavo skundus buvo atitolinti nuo tarnystės, paskutinio skundo atveju kaltinamasis nusižudė. Jungtinių Amerikos valstijų diecezijos pranešė, kad 2013 metais išmokėjo beveik 109 milijonus dolerių. 61 milijonas buvo išmokėti kaip kompensacijos aukoms, 17 milijonų kaip terapija ir parama tiek aukoms, tiek pažeidėjams. Advokatams atteko beveik 29 milijonai dolerių. Galiausiai ataskaitoje pateikiami prevencinių programų rezultatai. Katalikiškose mokyklose ir kitose institucijose lankosi beveik 5 milijonai vaikų. Iš jų 95 procentai jau išklausė prevencinį kursą apie lytinį išnaudojimą, jo atpažinimą ir sustabdymą. Nedideliam skaičiui tėvų, kurie dėl įvairių priežasčių nenorėjo savo vaikų leisti į šį kursą, medžiaga buvo pasiųsta paštu. Iš daugiau nei 36 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų kunigų daugiau nei 99 procentai taip pat išklausė šį kursą. Prevencinį kursą taip pat išklausė apie 99 procentus iš 16 tūkstančių nuolatinių diakonų, 1,5 tūkstančio kandidatų į kunigystę ir 168 tūkstančių ugdytojų. Apie 98 procentai iš 257 tūkstančių bažnytinių organizacijų, darbuotojų ir beveik 2 milijonų savanorių taip pat lankė šį kursą. Beveik 100 procentų buvo atlikta ir jų visų biografijos kontrolė, tikrinant lytinių išnaudojimų precedentus.
Išėjo naujas balandžio mėnesio žurnalo Artuma numeris. Ar žinote, kad Dievas duodamas 10 įsakymų, vienu iš jų pats mums įsipareigojo? Už šio įsakymo laikymasi jis pažadėjo ilgą gyvenimą ir sėkmę, išvadavimą iš nelaimių, maldų išklausimą, vaisingumą, turtingumą, iš vaikų kylantį džiaugsmą ir nuodėmio atleidimą. Ar norėtumėte, ką daryti, kad tai įgytume? Ogi gerbti savo tėvą ir motiną. Sakoma žurnalo Artuma redakcijos parengtame naujo numerio pristatyme. Kaip gerbti savo tėvus, kurie atrodytų nenusipelnė pagarbos, kaip ugdyti vaikų pagarbą tėvams, ar mes suaugusieji galime vienapusiškai reikalauti iš savo vaikų pagarbos. Apie tai ir svarsto balandžio Artuma. Ir netikėtai šio numerio autoriai, visai nesusitarę, beveik vienu balsu tvirtina, pagarba tėvams pirmiausiai kyla iš pagarbos vaikams. Juk tikrai sunku tikėtis, kad vaikai savaime gerbs tėvus ir visus suaugusius, jei patys nebus gerbiami. Balandžio Artumoje paliečiami su pagarba neišvengiamai susiję klusnumo autoriteto klausimai, rašoma apie kunigų tėvus ir motinas, kaip jie sugeba gerbti vaikų pasirinkimus. Per atvelykį Dievo gailestingumo sekmadienį bažnyčia skelbs šventaisiais popiežių Joną Paulių II ir Joną 23, vadintai geruoju popiežiumi, geruoju tėveliu. Tai jis ne tik pradėjo Vatikano antrąjį susirinkimą, bet ir kanonizavo gerumą. Šioje Artumoje rasite visą puokštę linksmojo popiežiaus samojingų pasisakymų, žiedelių, kurių lietuviškai niekur kitur nerasite. Rašo Artumos redakcija ir savo skaitytojams linki džiugiai švęsti jau beveik priartėjusias Velykas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Brangiai klausytojai, netrukus girdėsite Dievo gailestingumo vainikėlio maldos tiesioginę transliaciją iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės.